We'll find out soon enough, right? I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad kala geysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiidiyowga geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 21ka bisha Janaayo sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxa ay dul joogtaa 11:00 duhurnimo. Barnaamijka dhalinyarada maantana waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeena duhurnimo waxaa kamid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono nafaqad darrada ku habsata bulshada iyo waxyaabaha keena iyo waliba sida looga hortagi karo.
Sheyga aasaasiga tan ka bilaabay nafaqad darrada sababaha kamid ah wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo, siyaasadda dawladda, cuntada wadanku soo dhoofsanayo.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku celiyay dalabkii uu ku doonayay inuu ku dhexdhexaadiyo Ruushka iyo Ukrain mar uu taleefon kula xiriiray madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski jimcadii, sida ay xaqiijisay madaxtooyada Turkiga. Erdogan ayaa hore u sheegay inuu diyaar u yahay inuu isku keeno Putin iyo Zelenski, isagoo hore ugu cadaadiyay Ruushka xabad joojin hal dhinac ah. Turkiga ayaa sidoo kale sanadkii hore martigeliyey wadahadaladii dhoofinta qamadiga oo sidoo kale qayb ka ahayd qaramada midoobay. Sida ay sheegtay madaxtooyada Istanbul, anraahday madaxtooyada Ankara, Erdogan ayaa sidoo kale tacsi u diray dadkii ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Ukrain Arbacadii. Duulaanka Ruushka ee Ukrain ayaa ku dhow inuu sanad jirsado 2 toddobaad kadib, iyada oo markaasina ay dad badan ku dhinteen, kuwa kalena ay ku barakaceen. Ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa Sabtida maanta uga digay midooda Yurub inay sameeyaan qalad ka dhan ah iyaga kadib markii midooda Yurub uu soo jeediyey inuu ku darayo liiska argagixisada maamulka Tehraan. Hadalka Iiraan ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiisha midowga Yurub ay jimcadii sheegeen inay filayaan in midowga Yurub uu cunaqabateyn dheeraad ah ku soo rogo ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan kadib markii maalintii kasii horreysay baarlamaanka midowga Yurub uu ku baaqay in ururkaasi lagu daro liiska argagixisada. Baarlamaanka midowga Yurub ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyey in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan lagu daro liiska argagixisada, iyagoo ugu baaqay guud ahaan midowga Yurub inay ballaariyaan liiska cunuqabateynta si ay u saameyso dhammaan shaqsiyaadka iyo hay-adaha iyo xitaa qoysaskooda u dhashay Iiraan, kuwaas oo ka mas-uul ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Talaabadan ayaa la qaaday iyadoo laga jawaabayo gacanta adag ee laamaha ammaanka ee Iiraan ay kula dhaqmayaan mudaaharaadyada dowladda ka soo horjeeda iyo xukunno dil ah oo xigay iyo weliba dilka dibadbaxyaasha loo geystay. Afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee Germany ayaa u sheegay saxafiyiinta in wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo ku shiraya Brussels la filayo inay ansixiyaan cunaqabateyno dheeri ah oo lagu beegsanayo xubnaha ciidanka ilaalada kacanka ee Iiraan. dhegeystayaal, warkeenii dunida waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada. waxa soo diyaariyay Hashim Sheikh Umar Good oo ka soo diray magaalada Burama.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba maalinta sabtida aad ka dhageysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada, nafaqadarrada iyo waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortagi karo xaaladda nafaqadarrada. Waxa barnaamijka inoogu martiya toddobaadkan Sakariye Daahir Cige oo ah madaxa ururka San oo loo soo gaabiyay kor u qaadista nafaqada qaranka, iyo Maxamed Faarax Kibaar oo isagu ah aqoonyahan bartay waxyaabaha keena nafaqadarrada iyo sida loola tacaalo xaaladda nafaqadarrada. Haddaba iyadoo dhulka Soomaalidu degta badankiisa ay ka jirto xaalad abaareed oo ay ka dhalan karto nafaqadarro baahsan, ayaa waxaa dhowaan laga bilaabay degmooyin Soomaaliland ka mid ah sida degmada Boorama wacyigelin la xidhiidha kor u qaadista nafaqada. Haddaba aan ku horreeyay Sakariye Daahir oo ah madaxa barnaamijkaasi iyo ururka wada, waxaana wax ka weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo barnaamijka nafaqada qaranka ee loo soo gaabiyay San iyo sida uu ku aasaasmay wacyigelintiisa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore Haashim, waa mahadsan tahay waqtigaaga iyo maxayday dadaalkaad u soo gashay inaad wax ku ogaatid waxa programkan aan meesha ku hayno. Marka xiga, barnaamijkani afka qalaad marka la yiraahdo waxa la yiraahdaa scaling up nutrition oo loo soo gaabiyay San, waana kor u qaadida nafaqada qaranka. Marka barnaamijkani waa barnaamij global ah ama adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen. Soomaaliland wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii afraad buu marayaa, waxaana ku bahoobay barnaamijka xafiiska mahamiyadu leeyahay. Waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweynaha ku-xigeenka hoos yimaada 10 wasaaradood iyo 2 hay'adood baa ku bahoobay markay noqoto dawladda dhexe. Barnaamijkan wuxuu ku saabsan inta la soo dhisay wacyigelintiisi iyo nidaamkiisi iyo qaab-dhismeedkiisi baa muddo soo wadnay. Waxaa maanta aan u joognay halkan magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal, in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamul dadajinahan ugu soo sameyno. On maanta halkan labadii cisho u dambeysay shalay maanta aan ku falanqeynaynay muxuu yahay barnaamijka kor u qaadida nafaqadu, maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dawladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii odhan baa nala joogay labada maalmood. Waxaana uga warramayno aan warbixin ka siinaynay qaab dhismeedkii hawshu si ay u socon doonto ayaan ka siinen. Marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada, laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqo abuur ma sameeyo laakiin wacyigelin si arrinta maxayda nafaqadarrada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami lahaa ayuu ku saabsan yahay.
Mashruucan ka fulinayseen wacyigelintiisa magaalada Boorama, degmooyinka kale ee Soomaaliland ama gobollada kale ee Soomaaliland, meelo uu ka hirgalay ma jiraa mashruucan?
Ha, u jiraayo. Iminka Boorama waxay noqonaysaa maxayday degmadii labaad sanadka hore dhammaadkiisa bishii 12-aad. Waxaan kasoo daahfurnay magaalada Barbara, caasimada gobolka Saaxil ayaan kasoo daahfurnay. Qaabkan oo kale ayaana dood cilmiyeed iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo wixii laga rabo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo isku duwayaashii wasaaradaha ku bahoobay wixii laga rabo ayaan wacyigelin iyadana uga soo sameynahay. Marka alxamdulillah taa waa Boorama waxaan isugu yeelatay inay maxayday degmadii labaad ay noqoto, oo maanta aad iyo aad dad badan oo aqoonyahana hadday isku duwayaasha noqoto, hadday hay-adaha noqoto, hadday dowladdii hoose noqoto, aad looga soo qayb galay dood wax ku oola oo aad aanu kala faa'iideysan. Marka hal dhinac kamay socon, labada dhinac aan kala faa'iideysanay aad ayay ahayd. Marka wax badan baanu kala faa'iideysan.
Mashruucan waa mashruuc ballaaran maadaama uu yahay nafaqeyntii guud ee qaranka. Yaa idinka caawinaya shaqada aad qabanaysaan?
Inta badan horta barnaamijkan markii lasoo hindisay qolada UN iyo ay soo hindiseenba ee la yidhi barnaamijka scaling up nutrition oo dowladaha soo koraya ee ka jirta nafaqadarrada daranay, in wasaaraddu lagu dhaafin maahina, waa in lagu ballaariyo multi sectoral waxa loo yaqaan uu noqdo. Iminka ahaan xukuumadda iyo hay-adda FAO, UNICEF iyo WFP ayaa kamid ah kuwa maxay day hadahan na support garay laakiin waxa rajaynaynaa inay hay'ada badan ku soo biir doonaan waxa la rajaynaynaa oo kale maxay day dawladda hoose iyo kuna inay ku darsan doonaan contribution koogi waxa rajaynaynaa xukuumadda dhex iyadana oo aad ugu rajaynahay in wixii laga filayay wax ka badan ba ayaduna insha Allah ay ku deeqdo ayaan rajaynaynaa
marka la eego xaaladda nafaqo darrada ee ka jirta guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal iyo degmooyinka kale ee ka soo shaqeeyeen ee ka mid ah degmada Berbera xog intee leeg ayad ka haysaan nafaqo darrada ka jirta wadanka
horta dhaqi haday noqoto xog ururinti inta badan wasaaradda caafimaadka noo qaabilsan xog ururinta haysa xogti badidiisii haysa waxa kale oo jira hay'adan maxay day FNCU la yiraahay qayb ka mid ah hay'adani in beeraha iyo cuntada ee qaramada midoobay FAO da iyaduna sanadkii laba jeer bay sameysaa qiimeyn oo guugina mar bay sameysaa daayirteena mar bay sameysaa marka waxa soo dhanba xogta laga soo ururiyaa marka guud ahaaneed aad eegtid 10 sano la soo dhaafay waxa soo hay'ado ka shaqeynaya waxa soo dadaal oo la galay wax badan oo isbedelay ma jiro taana waxa keenay sadex faktorada kala amba awaamilti kala dhibaatada culayska saaray iyadoo markii hore ba day abaaro 10 sano u dambeysay ay abaaruhu soo noqnoqonayeen ay hadana soo noqay ay duufaanki hadana ku dhisban jirada xeebaha oo dhan ee beerleydi hadii la eego khaasatan degmada Bakri oo dhan ee beerleydi oo aad u saameeyay maxay hayday waxa soo dhan oo culayska faktoro wali jira ayaa door ka ciyaareysa iyo wada shaqayn ballaaran oo hay'adihii kala duwanaa ee xukuumadda amba wasaaradii ha noqoto amba hay'adihii kala madax banaana ha noqoto waxaan ku shaqalaha iyo hay'adihii kale UN ta amba qaramada midoobay iyo kuwa kale caalamiga ee arinta nafaqada ka shaqeynay in wada shaqayn iyo in xoojin guudi ay aad u jirin ayaa dib u culays badan keenay marka kulay arintu imkana say u socotay la eegayo roobabkii oo si yaraanayo uliga arkayo roobka guuna madayn wa xaaladu dawaysay cuslaanaysa akii dayrtu madayn culays ayaa si fulay oo waa ka dib wadan ko dhanba imika barigidi waa kii bishii hore ay gudidi maxayday qaran ee abaaru ay ku dhawaaqeen in wadanka abaara ka jiraan abaaraha soo deeso xooga soo xogsamaya haba ahaato de gobolada bariga hub badnaadaan laakiin xeebahaani galbeed koodan xeebaha halka ka soo bilow berbera ka soo bilow hoosta ilaa gobolka awdal intaasna in ayaduna culayskeegu u jiro ayaa la soo xaqiijiyay dadaalna waa la wada laakiin waxa soo dhanba saameyn iyo culays bay ku keenayaan arintani la dagaalanka nafaqo darada
Maxamed Faarax Kibar waa qoyahan aqoon u leh dhinaca nafaqada darrada iyo waxyaabaha keena iyo waxyaabaha lagaga hortagi karo nafaqada darrada maxaa kamid ah waxyaabaha nafaqada darrada keena
Haashim Sheekh Umar Koodeed baad maasan tahay waxyaabaha nafaqada darrada keena saddex qodob oo muhiimsan oo aasaas u ah mid waxa la yiraahdaa underlying causes baa la yiraahdaa waa sheeyo iyagu nafaqada si toos ah u sababin ee saameyn ku leh sheena waxa la yiraahdaa sheeyo aasaasiya oo hay ka soo bilaabanto sheena waxa la yiraahdaa waa shey degdeg ah sheyga aasaasiga tan ka bilaabay nafaqo darada sabab waxa kamida wax soo saarka dalka cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo siyaasada dawladda cuntada wadanka oo soo dhaafsanayo waxyaabaha waxa la waxyaaba aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka ee nafaqada iyo cuntada ay kala yihiin cuntada iyo cuntada soo galaysa tayadeeda taasi taaba khusaysa iyo globally adduunyada dhanba food systemka habka cuntada iska dhex gudbay taasi saameysa waxa dagaalada saameeya abaaraha saameeya ganacsiga wadamada la iska dhex gudba ayaa saameeya taasi waa ta aasaasiga sheega la yiraahdo underlying cause waa shee isagu xiriir dhow la laho underlying cause waa sabab xiriir la leh inay nafaqada raadacdo nafaqada toosa maaha xiriir ba la leedahay waxa kamida biyalaanti ba kamida waxa kamida qofka caafimaadkiisu liita kamida hidde inuu leeyahay nafaqada ra kamido cunto ku filan hadu waayo waxa kamida hooyada iyo dhalaankii oo nafaqada ra ku dhacda kamida dadkii oo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad taasina waa shee sabab kula lug kula inay dhacdo qodobka labaad qodobka ugu dambeeya sababa nafaqada
qatarad waxa weeyaan waxa la yiraahdaa xaalad degdeg ah weey waa laba yadna lagu soo kooba qofku wuxuu cunay inuu total waayo waa immediate waa degdeg iyo waxa la yiraahdaa disease xanuun ba qofkii ku dhacay labadaas waa labada ugu badan marka la eego Soomaaliland gaar ahaan gobolladan gobolka Awdal oo waxa ku soo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa ku soo noqota dadkii caafimaad ma helaan sida dareerada disease kaasi xanuunada ba keena saddexda qodob ugu waa waxyaaba nafaqadarada sababa
saddexda qodob maadaama ay waaweyhiin waxyaabaha keena nafaqadarada waxyaabaha laga hortagi karana maxaa kamida
waxyaabaha laga hortagi kara waxa kamida qodobka koobad ee basic cause qodobka aasaasiga sababa waa inuu wadanka wax soo saarkiisa kor loo qaada waa inuu cuntada la soo dhoofina wadanka soo galaysa waa inay tayadeeda la eega nimanka ganacsatada ee cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa inay shuruuc loo sameeyahay lagu kaantaroorayo waa in cashuurtii laga jabiyaa cuntada waa inay wadanka kor loo qaada ama soo degto ama soo baxdo tayadeedina kor loo qaada hay'adda tayada cuntada hubisa kaasi waa qodobka koobaad qodobka labaad ee sheyga isagna lugta kule underline cause kale iraado sababi karana waa ina xarumi caafimaadki la kordhiya sida MCH xaruntii hooyada dhallaanka waa ina talaalkii kor loo qaada waa ina nadaafadii kor loo qaada waa ina wacyiga dadkana kor loo qaada tusaale ahaan Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa 120 ciyaalku inay hagaas yihiin daraasadii ugu dambeeyay soo baxay hagaasnimada waxa keentay hooyadii oo markay uurka leedahay ama naaska jaqsinaysay aan helsi xarun caafimaad aan helayn waa ina koob kuwa kor loo qaada qodobka labaad qodobka ugu dambeeyay inoogu badan ee ah xanuun iyo cunto ay waayaan dadku koob waa ina shaqo abuur la sameeyaa dadka iska leh xirfado la baraa caafimaadkii xanuunada ka hortagoogina la sameeyaa saddexda qodobna way yareyn karaan nafaqadarada dadka wacyigoogana kor loo qaadaya xaaladaha ay ku jiraan la faasiya dadka nafaqada iyo waxyaabaha nafaqada laga helo intaasina way yareynaysaayaan ayaan aaminsanahay
gudoonka dambe waxaad moodaa in dadkii waaweynaan ay xanuunno ku soo badanayaan carruurtina nafaqadarada ku soo badanaysa maxaa sababa in xanuunno cusub oo macaanka iyo waxyaabo kale ka mid yihiin ay dadkii waaweynaan ku soo bataan dadkii yaryaraana ay nafaqadaradu noocan ahay ku soo korodho marka la eego dhinaca cuntooyinka
labaan u kala saari doonaa dadka waaweyn iyo dadka yaryaraha dadka waaweyn inaan xanuunadan waxa la yiraahdaa xanuunada muddada dheer lala noolaada la yiraahdaa chronic disease baa la yiraahdaa sida macaanka iyo dhiigkarka koobka Soomaaliland 127 ka yihiin 22kii Soomaaliland health survey sahamin la sameeyay waxa keena koob dadka oo dietiskoogu ayna saxnayn healthy diet naam cuntadooda oo na saxnayn maadaama ayna cuntadoodu saxnayn waxa jira wax la yiraahdo qofku xanuunadaas waxay soo shaacbaxaan xilliga 40s-ka lagu dhow yahay 40-meeyada dadka qofkaas waxa loo baahan yahay inuu cuntadii kaantarooro dadkan cuntadii kaantaroorin baa taa sabab u ah waxa kaloo sabab weyn habka loo nool yahay ee bulshadu u nooshahay baa sabab waxa kaloo sabab dadkii cuntadii aan ka haysan cuntadii munaasabka ku ahayd iyagoon aqoon ka haysan wacyigelin haysan taasi dadka waaweyn sabab ay u tahay tal ciyaalka waxa sabab u ah hooyooyinka waxa looga baahan yahay intayna uur yeelan sida standardka guud ee WHO soo diyaarisay in hooyadu marka inay ilmo dhasho doonayso 3 bilood ka hor ay nutritional cuntadeeda heerkeeda cunto la qiimeeyaa sidaa daraadeed iyadu hooyadu cuntadeedu sax tahay ay uur yeelato inta ay uur ka leedahayna xarun caafimaad wax la yiraahdo ANC care oo ah MCH ka xarunta hooyada dhallaanka meel waxa jirta hooyada nafaqada lagu aasaas kareeyo lagu qiimeeyo lagala socdo sidaa daraadeed loo saxaa waxa kaloo jirta ilmuhu markuu ka yar yahay waxa la yiraahdaa xilliga nafaqadarada ku dhacda haduu weynaadana ay daba socotaa xilligaana keerinkeega iyo nafaqadii in la xanaaneeyana way yartahay xilligaaba keena qodobka ugu weyna keena waxa weyn 6 bilood ugu horeysa ilmaha inuu naas qool kaliya jaqaal la toonaya naas nuujin baa dhaxtiran baa la yiraahdaa taana lama dabaqo 70% buu Soomaaliland ka noqday taaba keenta waxa kaloo keena ciyaalku markay shan ka yar yihiin lama siiyo cuntadii balansirka ee dheeliga tirnayd lama siiyo sidaa daraaddeed taasina way sababtaa labada qodobankaana muhiimadda koobada sababa kuwaasi weeye
inta badan cuntooyinka la soo dhoofiyo ma cuntooyinka wadanka gudihiisa laga helo wadaniga loo yaqaano cuntooyinkaasi kuwa ugu nafaqada badan leh caruurta iyo dadka waaweynba la siin karo kuwa kamida
cuntooyinka ciyaalka yaryar la siin karo horta dadka waaweyn iyo dadka yaryar cuntooyinka ay ka simnaanayaan waxa weeyaan waxa la yiraahdaa khudradwaadka cagaaran qodobaadka cagaaran sida waxa la siinaya kaarootki waxa la siinaya saladki baa la siinaya kaabashki baa la siinaya baamiyo baa la siinaya waxa la siinaya koostadi baa la siinaya qodobaadka cagaaran kow waxa kala la siinaya sida FN sida baalkii karootki baa la siinaya ee wixii beereena ka soo baxay iyaga aan la karin u baahneen baa la siinaya kaas way ka wada siinayaan ee ciyaalka yaryar markay yar yihiin waxa la siin doonaa ee waxyaabaha tamartooda kordhiya sida proteinka sida hilibka digiraha kala duwan oo koritaankooda kor u qaada la siinaya dadku markay waaweynaadaan waxa loo badinaya ee cuntooyinka ka hortaga da'da oo sida fiitamiinada iyo macdanaha oo laga helo sida caanaha iyo hilibka kalluunka iyo digaaga iyo khudradda cagaaran iyo kuwan cagaaran iyo kuwa la kariyaba ayaa la siinaya waxa kala la saxaya habka cuntooyinkan ha u isticmaalana waa la baraya kuwaasina way yaraan doonaan xanuunada dadka waaweyn iyo dadka yarba way yaraan doonaan
intaas waxaan ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay nafaqadarrada waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortagi karo nafaqadarrada waxaan inoogu martay ahaa barnaamijkeena toddobaadkan madaxa barnaamijka nafaqada Somaliland ee loo soo gaabiyo san Sakariye Daahir Cige iyo aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha keena nafaqadarrada waxaan barnaamijkeedii ka soo diyaariyay magaalada Boorama ee gobolka Awdal anigoo ah Haashim Sheekh Umar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan dhageystay idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adiyo maadsan yahay Haashim Sheekh Umar Good oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada marka la duhur wanaagsan dhageystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha hadii aan ku horeyno dhinaca dalka Talyaaniga kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa 15 dhibcood laga jiray xil ciyaareedkan kadib markii ay maxkamad ku taala Talyaaniga ay baaritaan ku heshay qaladaad ka dhacay qaabkii ay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda uga soo iibsan jirtay ciyaartoyda taas oo keentay in kooxda ugu guulaha badan Serie A-ga ay hoos uga dhacdo kaalimaha hoose ee kala horeynta horyaalka Juventus ayaa ka dhacday kaalinta 10aad markii laga jaray 15 dhibic iyadoo oo markii hore ku jirtay kaalinta 3aad waxayna lahayd 7 dhibic xukunkan ayaa sumcad xumo ku ah kooxda caanka ah ee Juventus maxkamadda ayaa sidoo kale 12 ka mid ah agaasimayaashii hore iyo kuwa hadda ee Juventus ka mamnuucday maamulka kubadda cagta waqtiyo kala duwan waxaa ka mid ah Andre Agnelli oo toddobaadkan loo bedelay gudoomiye kadib markii uu si rasmi ah isu casilay bishii November gudoomiyihii hore oo lagu xukumay 24 bilood iyo agaasimiyihii hore isboortiga Fabio Baratiki oo ah hadda maamulaha kubadda cagta ee kooxda Premier League ee Tottenham Hotspur oo lagu xukumay 30 bilood Juventus ayaa dafirtay inay qalad sameysay waxayna sheegtay in dhaqankooda uu waafaqsan yahay xeerka kubadda cagta dhinaca kale kulamo ka tirsan isla horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub ayaa maanta la ciyaaraya hadii aan ku horeyno isla horyaalka Talyaaniga oo aan ka soo hadlaynay kooxda Napoli oo hoggaaminaysa ayaa la ciyaari doonta kooxda Salernitana sidoo kale Fiorentina iyo Torino ayaa is arki doona Verona iyo Lecce oo isku aadan yihiin dhinaca kooxda Napoli ayaana doonaysa inay sii dheereysato fursada hoggaaminta horyaalka Serie A-ga oo sanadkan ay wacdara ka dhigayaan dalka Ingiriiskana kulan adag ayaa goor dhow wuxuu dhexmari doonaa kooxaha Liverpool iyo Chelsea labadan kooxood oo kamida kooxaha ugu magacaweyn dalka Ingiriiska ayaa hadda u xaalka ku xun yahay labadooda waxay ku kala jiraan kaalimaha 9aad iyo 10aad waa isku dhibco oo miis 28 dhibic ayay leeyihiin ciyaartooda ayaana midba midka kale ay muhiim u tahay waxaa kulankan uu ka dhacayaa garoonka kooxda Liverpool ee Anfield Chelsea ayaana loo malaynayaa in ciyaartoydeeda cusub ay markaasi ka soo muuqan doonaan garoonka labadan kooxood midii badisa ayaana toos u gali doonta kaalinta 9aad tababare Jurgen Klopp iyo tababare Potter ayaana ilaa iyo hadda maara ula dhibaatooyinka haysta kooxaha ay kala hogaamiyaan ee Liverpool iyo Chelsea Leicester waxay la ciyaareysaa Brighton Southampton iyo Aston Villa ayaa isku aadan West Ham iyo Everton way is arki doonaan dhageystayaal wararkeena waa naga intaa balse waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Maxamed Mooge aan iraahday codkii Axmed Mooge waa yaa si waayaha adduunka ee axmed mooga ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaana idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
الله وحده لا شريك له